Komplex. Komplex. Mixtape hudební kritiky s Milošem Hrochem, Jiřím Špičákem a jejich hosty s názorem. Komplex. Na rádiu Wave.
Dobrý večer, začíná další díl Komplexu hudebně publicistické mixtape. Pod mikrofonu zdraví Miloš Hroch, se mnou tu je jako vždycky taky Jiří Špičák.
Dobrý večer.
A taky naše dnešní hostka Judita Císařová, hudební publicistka, znáte z webu a z vysílání Rádia Wave. Ahoj Judito.
Ahoj.
A znáte samozřejmě z pořadu Špína, my se musíme ještě než se rozhovoříme o prvním tracku zeptat Judity, o kolik procent se jí zlepší nálada po vysílání dnešního Komplexu.
Když vezmu v potaz to, že jsem dneska strávila skoro víc než 3 hodiny ve vlaku, tak myslím si, že o 100%, jako vždycky. A zároveň vždycky po Komplexu se mi ta nálada zvýšila tak rapidně, že už vlastně asi ani nejde jakoby jí zvýšit jakoby o míň.
To jsou opravdu hřejivá.
Tak to už je nějaký vzorec, podle mě.
Slova jako z mramoru. Miloš už má teď výbornou náladu, protože jeho nejoblíbenější track na světě zahrál hned na začátek, Miloši.
Jo, je to tak, no jako vlastně cokoliv od Johna Carpentera, protože ty soundtracky bývají často i lehce schematické, nicméně pro mě to je vždycky úplně super a hlavně super to slyšet tady ve studiu. Tohle byl John Carpenter a jeho aktuální příspěvek do franšízy Halloween, protože k poslednímu dílu od Davida Gordona Greena udělal soundtrack, složil ty hlavní songy a taky se podílel na tom Halloweenu scénaristicky. Já jsem teďka poslední dobou docela Johna Carpentera sjížděl ještě jako tak systematicky, ano, že to je takový můj úkol.
Tak ty to ani jinak neumíš. umíš. Samozřejmě my se těšíme, až plody tvé systematické analýzy zezří zbytek světa. Já jsem jenom ještě off-topic chtěl říct, že právě za studiem projel člověk na zelené elektrické koloběžce a chtěl jsem se oficiálně jménem celého komplexu ohradit proti koloběžkám.
Já si myslím, že by se ohradil i John Carpenter, kdyby se ho na to třeba někdo zeptal, pokud by zrovna měl náladu s někým mluvit, ale dnes, nebo respektive teď nedávno měl náladu mluvit s časopisem Rolling Stone a mluvil tam o tom, jaký je jeho důchod a hodně tam mluvil o tom, že hraje hodně videoher, občas si trošku čte nebo se kouká na zprávy, sleduje basket pak hraje videohry a pak ještě hraje videohry a teďka hraje Fallouta a to se mě úplně... To s tím úplně souhlasím.
Pokud to není Las Vegas, tak s tím taky...
Jsou to ty starý právě.
New Vegas, ale já jsem vlastně chtěl říct, že on říkal, že, nebo respektive to čtení tam jako nebylo v tom seznamu. To mě jako zarazilo a takhle bych si svůj důchod nepředstavoval. Každopádně Judita, naše dnešní hostka, co ty a John Carpenter? Ano, ne? Hodně málo?
Rozhodně ano a mě ten... Soundtrack z Halloweenu připomněl, že když jsem byla zhruba tak v 6. třídě, tak jsme měli takovej filmový festival v rámci naší základní školy a my jsme natáčeli s kamarádkami horor, který se odehrával na statku poblíž obce Nová Cerekev a právě do toho hororu jsme zařadili tuhle písničku. Samozřejmě jsme neřešili autorská práva, protože nám bylo asi 13 a mnohem důležitější pro nás bylo to, že jsme potom ze statku v noci, kde jsme měli v kufru uložené sekery a pily, které také hrály jistou roli v tom hororu, takže jsme odjížděli asi tak v 8 lidech jedním osobním autem, takže moje první jízda v kufru auta, bylo to skvělý, bylo to popolňačce a nebylo to vůbec příjemný s těma pilama a sekerama, ale bylo to krásný, takže už teď mi to komplex mi už teďka zvedl ano. Náladu o 100%, protože nostalgické vzpomínky, to je jedna z věcí, kterým se velmi ráda věnuji.
No, ano.
Tento song to asi nejspíš nebylo, ale byl to nějaký úplně jiný, ale jak jsme se bavili o tom, někdy se může i John Carpenter v těch svých soundtrackích trošičku opakovat.
Mě by teda ještě úplně na závěr té novinkové sekce zajímalo, jestli tenhle nový Halloween bude i takzvaně v české distribuci, Miloši, jestli to víš nebo nevíš. Jestli budeme možnost zhlédnout jinde než na dobrém labelu.
Ten film určitě v kinech je a běží a zároveň k tomu taky vyšla dost jako masivní antologie těch právě té filmové hudby od Johna Carpentera právě u jeho dymovského labelu Sacred Bones. Vyšel tam i tady ten soundtrack k Halloweenu, prošlo to i jako takzvaně, je to agenda hudebních serverů a médií, vyšly recenze ve Wireu, Enemy a tak dál. A myslím si, že to pořád jako stojí za to. Mně se to prostě hrozně líbí a John Carpenter to je prostě jako dost srdcová záležitost a myslím si, že se to hodně ozývá i takzvaně na té současné elektronické scéně a myslím si, že to je i zrovna případ Mary Davidson, kterou si budeme pouštět a kterou budeme rozebírat její desku.
Přesně tak, Mary Davidson je jedno z našich dvou hlavních témat, to druhé je norská jednočlenná kapela Arabrot, na kterou já se hodně těším, ale teď se ještě chvilku vrátíme k desce, kterou jsme minulý týden probírali v rámci rubriky Deska týdne, recenzovala tu desku právě Judita, jenom úplně na začátek. Mary Davidson je producentka a skladatelka z kanadského Quebecu, která teď vydala svoji půvabně pojmenovanou desku Working Class Women u respektovaného labelu Ninja Tune a myslím si, že nám to obecně nějak všem zhruba najelo, Judito, co ty?
Přesně tak. Já musím říct, že jsem velmi uvítala, že se tomu věnujeme v rámci desky týdne, protože Mary Davidson mám velmi ráda. Jak jsem již zmiňovala, tak jsem ji viděla i naživo a musím říct, že to je podle mě jedna z nejtalentovanějších producentek, která teďka nějak to její jméno se takzvaně zvětšuje a je čím dál tím více vidět.
Já myslím, že jestli je teda jedna věc, která překvapila většinu posluchačů, tak to je ta, jak moc ta nová deska takzvaně kope, protože předtím ty desky vlastně byly trošku ušeptané, trošku atmosférické, bylo to ta elektronika postavená víc na nějaké gradaci a byla rozhodně minimalističtější, minimálně v té náladě a v té atmosféře, ale v podstatě všechny tracky na té aktuální desce podle mě jsou hodně taneční a opravdu hodně energické.
Mě to taky překvapilo a vlastně přijde mě taky docela zajímavý, jak je rozkročená na té mapě elektronické klubové scény, že prostě stojí na jednu stranu třeba na té jako scéně, která by hrála v Neone a zároveň taky na té scéně, kterou zase by pořádal třeba na pražských večírcích kolektiv Rare, právě taková ta temnější EBM, Dark Wave. A ještě je rozkročená možná trošku jako dál klidně a o tom se určitě budeme bavit ještě dál v komplexu.
My se budeme bavit o tom, jaký má tahle deska tematický náboj, jak se vztahuje třeba taky k současnému společenskému uspořádání, ke kapitalismu a jakým způsobem se vyjadřuje k práci, když už se jmenuje Working Class Woman. Ale máme nachystané dva tracky z téhle desky a proto si teď právě v komplexu pustíme první ukázku a to je track So Right.
Thank you.
Mary Davidson, So Right z její aktuální desky Working Class Woman. Vy posloucháte Komplex a právě se bavíme o téhle nahrávce, která byla taky deskou týdne na rádiu Wave. Je tu s námi Judita Císařová, která se právě touhle deskou zabývala. Judito, můžeš nám říct, jaké místo má vlastně tenhle track na té desce, co to znamená v rámci té desky, možná je trošičku jako ne úplně tradiční jako v rámci toho konceptu té desky, že zní jinak prostě.
Přesně tak, Miloši, myslím, že si to výborně uvedl, protože já tenhle písničku, která se jmenuje So Right, jsem si sama pro sebe tak označila darkwaveový slaďák a myslím si, že to k tomu tak asi nejlíp sedne, protože Marie Davidson vlastně na celé desce Working Class Woman takhle moc nespívá ve smyslu nějakého melodického zpěvu, ale spíš recituje a hovoří, že by to mohlo až připomínat nějakou rozhlasovou hru nebo něco podobného, kdy vlastně všechny ty její temné beaty a i bangry, přiznejme si, jsou tam, taky tam jsou.
Bangru je tam vlastně více.
Je jich tam poměrně dost a tak tam spíše doprovází s mluveným slovem, než by zpívala a pro mě tahle písnička v rámci celé desky vlastně mě tam trošku rušila, potom jsem se na to zvykla, jak jsem to poslouchala, ale myslím si, že právě tam vytváří takovou tu třecí plochu toho, že jako člověk znovu nabide nějaké pozornosti, aby se dostal k těm skladbám, které mají, já nechci říct, větší výpovědní hodnotu, protože všechny mají nějakou výpovědní hodnotu a tam je opravdu taková velmi odkazující k tomu, co dělá například předtím a víc se i odkazuje k nějakému popu, ale pořád je tam hodně takový ten rare feeling.
Mně to přišlo právě jako, že ještě tam bylo toho rare feelingu trošičku míň a vlastně, že to bylo takový jako průzračnej nebo průzračnější osmdesátkový pop třeba, ale myslím si, že to na tu desku skvěle sedne. Jak jsme se bavili o tom, tak Marie Davidson hodně vypráví na tom aktuálním albu, o čem vypráví, protože dá se to možná i označit, že to je jako konceptuální album, protože vlastně ten hlas provází celou tou deskou. Tak o čem Marie Davidson vypráví? Asi o práci a taky o taneční klubové scéně.
Přesně tak. Ona vlastně to téma nějaké kritiky klubové scény měla už na svých předchozích deskách, například na Adie a Dance Floor, ale tady se to doplňuje právě s tím kritikou nějaké práce v kapitalismu a kritikou i ní samé, i toho, že se tomu tak trošku jakoby vysmívá, protože když to jakoby posloucháme, tak tam je vlastně hodně takového jakoby úšklepků a hodně smíchu a zároveň tam se i hodně věnuje například psychologickým tématům, psychoterapii a psychoanalýze, protože ona ve spoustě rozhovorů, které k té nové desce udělala, což nebudu ani vyjmenovávat všechny respektované magazíny, na kterých se objevila, protože byla víceméně úplně všude, tak ona se začala v poslední době věnovat tomu, že chodí hodně na terapie, věnuje se psychoanalýze a i to tam je nějakým způsobem akcentované a mně třeba přijde to vlastně, že to jde ruku v ruce s tím, že tam řeší tu práci, ten workoholismus, to, jak moc pracujeme, jak moc nám práce ubírá naše reálné životy, jak to nejsme schopní rozdělit. Teďka se hodně hovoří o tom, že přesně i ve volném čase vlastně zvedáme telefony pracovní e-maily, řešíme i během víkendů, nedělí, dovolených a tak podobně. A hodně lidí to právě řeší i třeba tím, že chodí k nějakým psychoterapeutům a ona sama je tak, jak je rozkročená mezi těmi různými scénami, tak je přesně rozkročená i v tom, že velmi ráda pracuje hodně, pracuje víceméně neustále, ale zároveň sama vidí, že jí to tak trochu ničí a tohle všechno, o tom ona na té desce vlastně hovoří. A já kolikrát, když to jako poslouchám, tak se vlastně nejsem úplně jistá, jestli to, že poslouchám ten track, nějak si uvědomu to, o čem se tam zpívá a říkám si, ha, tak teďka přesně jako mluví o té práci, o tom workoholismu z toho pohledu, kterýmu já se taky vysmívám a teď se tady sní tomu, jakoby směju, ale pak říkám, nesměje se taky trochu ona mě, ale zároveň ona přiznává to, že ona sama je v tom koloběhu lapená, takže se vlastně vysmívá i sama sobě, takže se vlastně je to takovej celý kruh, ve kterém ona je jakoby uzavřená a já vlastně nevím asi, jak víc bych tohle z toho jakoby popsala. Je to takovej, je to taková satira a hodně černýho humoru.
A ten kruh se vlastně uzavírá taky tím, že o té práci slyšíme v době, kdy máme mít nějaký jako volný čas a posloucháme třeba tu desku, takže je to vlastně dotažený úplně
do konce. A nebo ji posloucháme při práci, víš co? To...
A nebo tak, no.
Mně na tom právě přijde docela vlastně zábavný to úplný převrácení toho paradigmatu, protože minimálně od konce 80. a začátku 90. let, kdy bujela hlavně na britských ostrovech raveová scéna, tak se právě vyznával ten moment, že člověk žije jenom o víkendu a potom se musí nějakým zombie způsobem přepravit z pondělí do pátku a potom zase ožije na 2 nebo 3 dny. A právě na ty 2 až 3 dny, kdy člověk opravdu žije, tak ty 2 až 3 dny jsou spjaty s taneční hudbou a od pondělí do pátku taneční hudba prostě neexistuje a tady najednou vlastně existuje taneční hudba úplně pořád, protože ta vlastně nějaký ten jako rozdíl mezi volným časem a zaměstnáním je už vlastně úplně rozleptaný, vůbec neexistuje. A podle mě, co jsme vlastně ještě neřekli a co mě na tom taky hodně baví, že ono vlastně vůbec není jasný, že Mary Davidson zpívá jako za sebe. Tady může být úplně stejný formální trik, který se používá v literatuře často, a to je ten, že když je to ich forma, tak to neznamená, že to ale mluví za sebe autorka té skladby, ale může to být nějaká vypravěčka a může se zároveň měnit v průběhu toho tracku.
To je asi úplně nejvíce znatelný v tom prvním hned úvodním tracku Your Biggest Fan, o čem Judy to vlastně vypovídá a jaká ta taneční klubová elektronická scéna z pohledu Mary Davidson je.
Tak zrovna track Your Biggest Fan patří zároveň vlastně asi k mým nejoblíbenějším právě kvůli tomu, o čem ona tam zpívá, protože ona tam předkládá různé takové útržky rozhovorů, které jsou většinou namířeny směrem od fanouška k té umělkyni, performance nebo producentce a najdeme tam celou škálu věcí od otázek, nemáš náhodou nějaký drogy, po takovýto patolízalství a podobné záležitosti a do toho tam tak prošeptává různé jako invektivy namířené taky vůči ní samotné a nějak tak jako krásně zastřešuje to, co se vlastně jakoby tam děje, jak jakoby ta producentka nějak objektifikovaná nebo i nějakým způsobem se k ní vztahují ti fanoušci. Mě to, já trošičku obočím, ale připomnělo mi to takovou pěknou věc. Vyprávil mi kamarád, který jel turné s kapelou, teď si nespomenu, jakou, se omlouvám, takže to nebudu říkat, ale oni vyprávili o tom, že prostě na každém koncertě se objeví fanoušek takzvaný Punisher a to je ten, co za vámi přijde po koncertě a začne do vás hustit. Přímo po tom, co poslezete ze stage, samozřejmě adrenalin je někde úplně až u stropu, vy víceméně nejste schopni ani přemýšlet a on do vás hustí a říká vám, co se o tom myslí, ptá se vás na otázky, dost často vás přesně zve na panáka, zve někam pryč, zve někam do kouta a Mary Davidson to v nějaké učesané formě vlastně sezbírala všechny tyhle ty hlášky od těch Punisherů, které buď najdeme třeba pod videí na YouTube, nebo to, co se jí samotné stalo. Přesně, že někdo přijde a řekne, to si budeš tady ty kabely jako motat sama, můžu ti pomoct, nebo to tady budeš sebou tahat ten gír celou dobu a tak podobně. A všechno to předložila do toho jednoho tracku. Musím říct, že je to jakoby velmi povedené a jako otvírák se to naprosto hodí. I v tom kontextu toho, že se ta deska jmenuje Working Class Woman, ona tam hodně zpívá o tom, že jakoby ráda vytváří tu hudbu, je to pro ní nějakým způsobem ten život, ale celý to otevře tou odvrácenou stranou vlastně, která je na to jakoby nalepená a která zároveň ale vychází i z těch ostatních lidí.
A vychází také z vlastní zkušenosti, protože Mary Davidson se docela dlouhou dobu živila jako servírka, tuším, nebo pracovala v nějaké restauraci a právě to v nějakých rozhovorech taky hodně, to není k smíchu vůbec, to je prostě realita.
Já se směju jenom, že to moc dobře znám.
Ale že prostě si musela přivydělávat různě po nějakých jako side jobech a brigádách, aby mohla vytvářet tu hudbu, což se doufejme teďka s touhle deskou může taky změnit, protože ta deska lízí úplně plošně dost nadšené recenze i na serverech, u kterých bych to třeba možná, nebo od kterých bych to možná úplně třeba nečekal. Enemy úplně nadšená recenze, Guardian, Pitchfork úplně takhle celá ta všechny hudební servery a nějaká významná tištěná hudební média to prostě oslavují.
My jsme to, myslím, právě taky dost oslavili. Pustíme si teď ještě na závěr toho okénka o Mary Davidson track The Psychologist a pak už se dostaneme k norskému avantgardnímu metalu Arabrot, na který se všichni hodně těšíme, myslím. Mm-hmm. Posloucháte Komplex s naším dnešním hostem Juditou Císařovou a tohle je Mary Davidson a The Psychologist.
I am the psychologist.
Vraiment?
You can hate me as much as you like, but it's you who wants to know things for me.
Passionnant.
Tell me about your past.
Dites-moi davantage.
You are not different from anyone else.
Oui, passionnant.
No, I tell you, yes!
Tu veux ma photo?
And your mother? Interesting. Let's try something.
C'est moi qui compte les points. C'est moi qui débute premier.
Try something. show you some images.
Oh no, please.
Oh no, please. Oh, please. The Psychologist, Mary Davidson, elektronická producentka, která natočila dost zajímavou desku Working Class Woman, kterou jsme právě krásnou teď probírali v komplexu na rádiu Wave s naší hostkou Juditou Císařovou. My se tak možná bychom měli vynést nějaký verdikt na touhle desku. Už jsme jako superlativy jsme nešetřili a ten konečný verdikt vlastně vynesla už Judita v recenzi, to bylo tuším 80-85%.
Takhle nějak to bylo, já si to nepamatuju, ale já bych v rámci svého verdiktu já bych se vás ráda zeptala, jaký vy máte vztah k tanci, kluci?
Kde to mám podepsat?
Ale jestli rádi tancujete, protože třeba já jsem si na to doma již mnohokrát zatančila jsem si na to i před 2 lety ve Futuru, tak tančíte a zatančili byste si na novou desku Marie Davidson?
Já třeba daleko radši, než tančím, Morrissey tak dance. Daleko radši zpívám, vlastně, musím říct. Ale již jsem v minulosti i tančil několikrát v rámci dlouhých večerů v klubu.
A na Marie Davidson bys zatančil.
Většinou to záleží, jak je to poladěný, no.
Takže, ano, zatančil. Já to beru tak, že zatančil. A to je, myslím, výborný verdikt. Jirka jako by zatančil. No. A kdyby i Miloš by zatančil, tak...
Já bohužel teď o berlích úplně nezatančím. Nicméně asi bych na Marie Davidson takzvaně hodil taky křápem, ale uvidíme, no. Jestli se ještě někdy poštěstí a Marie Davidson se podívá do České republiky, tak...
A ty odhodíš berle.
Tak se zastavím. No to doufám, že bude hodně brzo.
Tak, každopádně my se teď z Kanady v komplexu přesuneme do Norska, hodně rádi za kapelou a deskou, kterou posloucháme už dlouho, minimálně my dva s Milošem. Judita samozřejmě také naslechla kritickým uchem.
Já jsem poslouchala již v minulosti.
Již v minulosti, na rozdíl ode mě, já jsem poslouchal jejich předchozí desku v roce 2016, ale Arabrot teď vydali album Who Do You Love, které se mi líbí výrazně více než předchozí nahrávky, které znám, a přemýšlím, jak to máme diskuzi o této desce uvodit, protože je to metal, nevíme, je to avantgarda, vlastně taky moc nevíme.
Tam se dá možná říct, že když vezmeme ty starší desky, jak jsi říkal, prostě Arabrotu jsou od 0. let, tak to byl možná víc jako sludge, doom, metal, bylo to opravdu tvrdší a myslím si, že někdy...
Riffáž takzvaná.
Prosím, no, byla to jako hodně heavy riffáž a ten nějaký zlom přišel podle mě s tou deskou Gospel z předchozího roku, nebo možná ještě s tou před
2016,
tak s tou deskou Gospel, tak to začalo být jako pravověrní fanoušci by řekli, že to je prostě trošku měkčí a ono to asi trošku měkčí je a trošku možná popovější a posouvá se to spíš od toho sludge doomu jako k nějakému art rocku a k takovému art rocku hodně jako informovanému třeba britskou hudební scénou si myslím a hodně scénou třeba ten ezoterický underground se tomu říkalo od David Keenan v knize England's Hidden Rivers to pojmenoval právě ze scénou 80. 90. let kolem Current 93 a Nurse with Wound Coil možná taky trošičku. Tak to si myslím, že jsou teďka současní Arabrot v čele s Kjetilem Nersenem.
Tak Judito, ty se seznámila teda s kapelkou kdy?
Já si je pamatuju tak z roku 2011, kdy to právě bylo spíš takové noise rockové a do toho sludge a doomu. A vlastně moje první seznámení s Arabrot bylo skrz jejich kontroverze, které vzbudily, protože zaprvé tam... Když se podíváme, on je to taková pěkná analogie, když se podíváme na obal desky Who Do You Love, tak tam je takový... je tam také antropomorfní zvíře. Já si upřímně řečeno, tak nevím, je to liška?
Je to lišák, no.
Je to lišák, je to prostě, je to to lesní zvíře, tak právě Arabrot vždycky hráli v takových jeleních kůžích nebo v takových jako jelenicích a s takými parohy a já si pamatuju, že tam kolem jejich vystoupení na Flafu, které bohužel teďka nemůžu z hlavy datovat, to se omlouvám, bohužel lidská kronika teďka nefunguje v tento moment. Každopádně to samozřejmě zdvihlo rysté kontroverze, že vystupují s těmi zvířecími atributy, které jsou jakoby pravé zvířecí atributy a zároveň jaksi je Miloši propojil právě s tím ezoterickým undergroundem, tak oni udělali na svojí desce, myslím, že Maestr, nebo jak se to jmenuje, to se teď taky nejsem jistá, se velmi omlouvám, tak udělali covery skladeb od Leeho Hazelwooda ale zároveň taky od Dead in June a jednalo se konkrétně o Honor of Silence a taky Kukuku, což jim zavřelo dveře do některých klubů v Německu, protože samozřejmě Dead in June jsou kapela, která je kontroverzní a dá se o tom vést velké diskuze, jak to s nimi je, ale třeba například, když se podíváme na Quietus na internetu, tak si můžeme přečíst rozhovor právě s Arabrod, kde vysvětlují jejich postoj a proč coverovali zrovna tyhle ty kapely, protože oni samozřejmě vždycky si tak zahrávali právě s tím jakoby bytostným smutkem, s takovou tou tristézou, s tou temnotou a s tím lidským, s tím zlem, které je působené lidmi, se kterým si zahrával i Dead in June, promiň.
Jo, promiň taky, já jenom dám takovou malou poznámku pod čarou, Fluff je veganský, hodně politický festival, to znamená, že když tam někdo nastoupí ve zvířecích maskách, které jsou tedy opravdu jako ze zvířat, tak to způsobí jisté kontroverze a ty kontroverze se tam stanou okolo různých a nejrůznějších témat a Dead in June je zase kapela, která byla spojená s Britskou národní frontou v 70. 80. letech. Dokonce kapela Míva měla i jistou dobu stejnou adresu jako právě ta Britská národní fronta. To znamená, že tam byly nějaké linky na tamnější nebo tehdejší krajní pravici.
Nějaká přízeň takzvaně. My teď máme nachystanou celou nůši písní z té nové desky, jednu starou píseň, takže pustíme si hned druhou skladbu z té aktuální desky Arabrod, která se jmenuje The Dom, a pak budeme hovořit dále o tom, jaké to je cítit se jako lidský lišák.
Yeah.
Tohle byla norská kapela Arabrot The Dome, ukázka se jejich aktuální desky, která má hrozně krásný obal, krásně se inspiruje v britství příjemném, kterému jsme se tím pádem nevyhli ani dnes. A je to taky docela vlastně zábavný pomník toho, jak tahle kapela, která, jak už říkali Miloš a Judita, vyrůstala ve sludge a v doom metalu, tak teď prorostla někam, kde vlastně víc chápeme tu inspiraci kapelami jako The Bad Seeds nebo Swans, které Arabrot vlastně dost rádi citují. Myslím, že v určitých momentech té desky je tady ta střední temná teatrálnost docela výrazně slyšet, Miloši.
Ta teatrálnost tam je, určitě mně se líbí docela, jak Kjetil Nersen přepíná v tom hlase, jako občas, že to je prostě, že má takový jako jízlivý vokál, pak zase štěká jako takovým způsobem a pěkně se to tam střídá tak ještě s jeho partnerkou, klávesistkou, hráčkou na syntezátory, Kevin Parker, kterou uslyšíme v tracku, který si pustíme v zápětí. Těch inspirací je tam podle mě víc, že jo, jak jsme se bavili ještě o těch Karentech, dokonce nejsme si teďka jistý, jestli teda hrajou přímo na té nahrávce, nebo to je živá sestava, ale každopádně jsou tam i členové z Current 93, z těch britských kapel, z toho ezoterického undergroundu, Andrew Lills, který hrál v Nurse with Wound a možná i v té současné sestavě Current 93, jsou tam taky lidi z britské úderky Gnot a další. Ještě jedna kapela, která mě tam docela při tom poslechu desky Who Do You Love od Arabrot, která mě napadla, tak jsou Lungfish vlastně. I když je to úplně jako, že nevidím žádnou linku, ale prostě zvukově mě to prostě připomíná nějakým způsobem Lungfish a nemůžu si pomoct. Love is love, trošičku, někde, v nějakých momentech to tam je prostě podle mě.
Fakt.
Trošku, jo.
Já jsem úplně v šoku, že mi to říkáš, nebo ne jako v šoku, ale překvapilo mě to, protože já jsem to v tom třeba neodhalila, ale myslím si, že si to teďka, když si to poslechnu, tak to v tom budu hledat a jako nemyslím si, že bys byl úplně mimo, takzvaně, ale mě by to třeba napadlo spíš v nějakých těch tématech, který zpracovávají, protože samozřejmě se taky dotýká zase nějakých biblických věcí, protože zároveň, že tam mají naspívaný ten gospel Sinnerman, který například naspívala i Nina Simone, což myslím si, že hodně posluchačů bude znát a zároveň to je třeba jedna z těch skladeb, která zní hodně jako taková ta kejvovina.
Mm-hmm. Teď si pustíme...
A která tě třeba ruší, ne, Jirko?
Já
trošku.
Jsem neřekl, že mě ruší.
A tak středně ruší.
Jsem spíš, úplně mi není esteticky blízká tahle, tenhle vlastně projev The Bad Seeds a Swans a tak dál, ale myslím si, že ta diska je natolik pestrá, má natolik výrazný názor, že to tam vlastně patří a je to zábavné to pozorovat, jak se to neustále mění. Jsou i momenty, kdy se to mění opravdu výrazně a to je myslím právě teď.
Mm-hmm. Je to tak, jenom ještě k toho, jenom rychle k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí, jenom jsem si uvědomil možná, že i taková jako nějaká zpřízněnost mezi lidmi právě jako je Daniel Hicks z Lungfish, kdyby si sedl právě s Kjetilem Nersenem z Arabrot a třeba s takovým Davidem Tibetem z Current 93, tak si myslím, že by si klidně jako moc pěkně popovídali a myslím si, že
i ta
témata, možná nějaká mytologie, která se prostě, kterou ty kapely sebou nesou, takže by to prostě spolu nějak komunikovalo. Bylo by to moc pěkné posezení jistě.
Mně se tam ta idea hodně líbí a dost mě to nadchlo, že jste to teďka vytáhlo. Každopádně si asi dáme ty Arabrot a dáme si Pygmalion.
Tak, dáme si Pygmalion, ano.
A to je zrovna třeba moje nejoblíbenější skladba z té desky.
A vlastně vůbec nezní, jako by byla z té desky.
No právě, to je úplně krásný.
Ale když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, o, to snad není normální, taková nebeská krása.
The shadows in your head.
Arabrot Pygmalion, to bylo hodně sláč a hodně dům tohle, myslím.
Tohle bylo hodně jako od podlahy.
Výrazně, snad jsme vám naznačili, jakým způsobem je tahle deska rozvrstvená do spousty různých žánrů, spousty různých pocitů a příběhů. Pro mě je to jedna vlastně z největších desek roku, ve smyslu největších, jakými různými chodbami se člověk může procházet v rámci té nahrávky.
Taková rozlehlá deska.
Rozlehlá, prostě. Taková vlastně roztažená koškarná chobotnice. No.
Takový mentální palác, to je Arabrot. Pro mě to je taky jako dost zajímavá deska, rád se k ní vracím a myslím si, že každý si v ní může něco najít klidně. Ne, je to prostě jako super deska, kterou bych doporučil každému k poslechu,
je to třeba,
podzimnímu.
Je to třeba víc připomíná ty kořeny, já jsem furt tak jako hodně v té lesní estetice, takže já si představuji taky jako hodně spletitý kořen, taky jako stromovous.
Je to takový stromovous, ale uprostřed toho je viktoriánský domeček, do kterého člověk chce jít a nechce jít a neví co, a pak tam vleze a už nikdy jako nevyleze.
No, samozřejmě.
Tak, my se blížíme na závěr dnešního hudebně kritického magazínu Komplex a teď si uděláme takové krásné naše oblíbené okénko, a to je knižní okénko.
Je to tak, Judito, co čteš teď?
Já si musím přiznat, že čtu knihu, kterou mám již rozečtenou velmi dlouho, protože z nějakého důvodu jsem ji proložila dalšími knihami, které jsem již dočetla, o kterých nechci mluvit, ale teďka už jsem těsně před cílovou páskou v rámci knížky od Chris Kraus, která teďka vyšla v českém překladu, která se jmenuje I Love Dick, a tím se tak krásně vracíme k té Marie Davidson, protože tato knížka pro ní byla nějakým způsobem inspirativní i v rámci práce na té její nové desce, a tato knížka zároveň nebyla inspirací jenom pro Marie Davidson, ale byla třeba inspirací i pro Jenny Hval, která teďka vydala novou knihu, která se jmenuje Paradise Rot, kterou jsem teda ještě nečetla, takže je to takový tip, co si můžete koupit v knihkupectvích v Čechách, anebo třeba objednat knížku od Jenny Hval, pokud nebudete chtít číst Chris Kraus.
My jsme o téhle knize od Jenny Hval už mluvili, že se na ní těšíme. Stále ještě nikdo z nás ji nečetl, až se to stane, tak o ní, myslím, odborně podreferujeme.
Já už jsem docela blízko Paradise Rot, ale ještě předtím, no, už to tam někde na mě určitě čeká. Nicméně já teďka čtu aktuálně knížku od Johna Savage, což je britský hudební publicista, který psával v 70. 80. možná i v 90. letech pro britský hudební časopis Sounds. Napsal knížky o britském punku, ale především v tom, co čím on se zabývá, tak hodně vyčnívá deska Teenage, která vlastně shrnuje jako život teenagerů, ale ještě předtím, než se vlastně mohlo zrodit teenager v té poválečné éře s rozkvětem hudebního průmyslu a populární hudby. To znamená, že mapuje to, jaké to bylo být teenager od let 1875 někdy do druhé světové války. Je to hodně podrobná, detailní, zajímavá a hutná knížka. Jsou to takový jako kmeny ještě před, no prostě ještě hodně takový jako pradávný kmeny, řekněme. Je to spíš takový jako spíš Peter Pan tam je a Alenka v říši divů, Čaroděj ze země Oz a Kult mládí, co to znamenalo pro 20. století. Ale Jirka četl dost zajímavou knížku, na kterou já se hrozně, ale hrozně těším.
Já mám teďka v rychlosti teda dvě knížky, které jsem takhle dočetl v rychlém sledu za sebou. Jedna je This is Memorial Device od Davida Keenana, což je hudební publicista píšící do Wiredu, ale tohle je jeho první beletristická kniha. Je to vlastně taková fejková orální historie neexistující postpunkové scény někde na severu Skotska v letech 78 až 84, udělaná formou různých rozhovorů z různých stran, udělaná formou ukázek z neexistujících zinů. Pokud znáte knihu od našeho kolegy Karla Veselého Bomba Funk, tak tohle je vlastně něco podobného, akorát to není v normalizačním Československu, ale ve Skotsku, a je to postpunk a ne funk, ale rozhodně doporučuju. A kniha, která mě vlastně, bych se nebál říct, uchvátila, je od Johna Dorena, zakladatele našeho asi nejoblíbenějšího serveru Quietus, o kterém mluvíme vlastně v každém vydání Komplexu. Ta kniha se jmenuje Jolly Lad, teď vyšla v rozšířené edici u dobrého vydavatelství Strange Attractor, a mluví o tom, jak se John Doren, co by člověk z dělnické rodiny, v podstatě bez vzdělání, který pocházel z malé vesnice kousek od Liverpoolu, vyrovnával s drogami, s alkoholem, s tím, že začínal ve spoustě takových podřadnějších zaměstnání v továrně a tak dál, až se dostal k regionálnímu tisku a nakonec k tomu, když už vlastně byl v podstatě na pokraji smrti, protože jeho tělo bylo po 30 už dost zhuntované, tak se rozhodl, že přestane pít a založí hudební magazín Quietus. A jak to všechno dopadlo, je to úplně, vlastně myslím, jako hodně krásným, poetickým a žijímavým perem napsaná kniha, která zároveň je hrozně legrační a vlastně mě dlouho nic tak nebavilo jako tahle knížka. Výrazně, opravdu výrazně doporučuju.
Zároveň je to taky docela dost depresivní, úzkostné čtení, taky jako v druhé rovině John Doren hodně o těchto svých různých zkušenostech, taky psychických problémech, zdravotních problémech psal a sloupek pro Vice, který se jmenuje Mank, a docela to taky jako je to tak provázaný, si myslím. Takže kdybyste chtěli okusit tuhle knížku, tak si nejdřív třeba načtěte pár jeho sloupků na serveru Vice. John Doren a Jolly Let se jmenuje ta knížka.
Tak, téhle knížce bylo přiložený i CDčko, protože John Doren poté, co tuhle knihu vydal, tak odjel velké turné 31 měst nebo míst v Anglii za 31 dnů, kde četl a nechal se doprovázet svými oblíbenými kapelami. V určité podobě tyhle tracky potom právě vyšly na tom speciálním CDčku a my si teď úplně na rozloučenou pustíme ukázku od kapely Excentronic Research Council, což je takový hauntologický indie rock spjatý s kapelami jako Fate White Family nebo Insecure Man, které máme hodně rádi, a je to samozřejmě proložené četbou samotného Johna Dorena, který vypráví příběhy.
Ale ještě úplně na závěr taky poděkujeme Juditě Císařové, která za námi do dnešního komplexu přišla právě po rozprávě to Ara Brod a Marie Davidson. Doufám, že se brzy uslyšíme tady a uvidíme. Díky, Judito.
Já taky doufám, díky moc.
Dobrý večer. Tohle je John večer. Doren a Excentronic Research Council.
It's 2001. I'm standing at the bus stop opposite the Northcote Arms on Grove Green Road in Leytonstone. It's 9:14 a.m. on a Tuesday. I felt a lot better leaving the pub over the road at 5 a.m. than I do now that I've had 3 hours sleep. I can't breathe through my nose. Someone's used an air compressor to fire asbestos fibers and wire wool through my ear into my skull. And I feel like an X-ray of a photocopy of a Polaroid of a ghost. The fact that I'm going to make it into work is something. The fact that I'm going to be on time is something else again. That said, I'm only 20 minutes out of the bath, but already I can feel a poisonous sweat prickling beneath my skin. In each pore is a chitinous arachnid sac containing flat body temperature Stella Artois. Spider her thin splinters of glass dipped in syphilis and tequila sourced from a bottle with a plastic red sombrero for a cap. There are very deep wells of this noxious reverse unguent within me. It pools in my kidneys. It pools in my liver. My lungs are sodden with it. My brain is a sponge dripping with it. It used to pool in my pancreas as well, until, that is, my poor, overworked endocrinal gland burst after a regrettable night out in Welling Garden City. It left in its place a raging thirst and a tube of bright, burning pain the size of a packet of polo mints deep in my innards, like someone had impaled me with a soldering iron. Liquid is spotting on the back of my shirt. I can only wear black or white shirts to work due to the mugs of liquid that pour out my back on a daily basis. My kidneys aren't really working at optimum power at the moment, so the shirt will soon be soaking in what is essentially a mixture of urine, alcohol, acetaldehyde and sweat. This will rapidly cool to a temperature which feels like the coldest thing that man can experience. 0 degrees Kelvin or possibly lower. And eventually, with some assistance from the hot air blower in the toilets at work, my top will become dry once again, but will now have strange contour lines weaving across the back of it, sketched out in thick ridges of salty mineral deposit. I could scrape this stuff off, jar it and sell it. These crystals of despair would make a bitter condiment for sadomasochists down on their luck, or those who like to get a mildly distressing psychedelic buzz while eating chips. I might as well get the first cigarette of the day out of the way now. It becomes near impossible if I leave it till tea time. With the first drag, my head becomes a concentration camp, an inverse Wunderkammer, a writhing well of debasement and ugliness. I can imagine my hands doing appalling things, so mentally, I slide them into an industrial press, crippling my digits good. Then I feed them into a mechanical mangle. It drags me in arms first. I must be cleansed. My head goes through, coming out as flat as a pancake, with my brain squeezed out of my nose like jets of cephalic toothpaste. Then my body follows. My feet start to balloon into giant skin sacks of blood and awfulness. They burst, showering the operatives. This is why the operatives always wear PVC aprons, gloves, and gas masks.